inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
panyebab lelara. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panyebab lelara. Para sedherek ingkang kinasih, setan yaiku ngawiti lelara. Ana kekayutane kang wis ditetepake Gusti Allah antarane dosa lan lelara. Dosa lan lelara tugasi siji-sijine dadi sebab lan akibat. Leloro ora nate teko tanpa sawene sebab utawa jalaran. Talane kang disik dhewe dijawesake lan leloro diundang, jalaran nglalekake angger-angger kesehatan. Kahanan loro disebabake dening nerak angger-angger kesehatan. Ake-ake leloro saka biyen nganti tekan saiki, isih disandang kulawarga manungsa diasilake saka nglalekake angger-angger organ badane dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, lantaran lelara kang ditularake marang dheweke saka wong tuane lan pamulangan kang salah ing wektu enom, anak-anak wis kalami pakulinan salah natoni jasmani, mengaruhi otak, nyebabake organ moral dadi loro, lan agawe ora mungkin tumrap dheweke kanggo mikir lan tumindak kanthi cara rasional marang samubarang bab. Akeh kang nandang loro jalaran panerak saka wong tuane. Dheweke ora bisa dicacat awet dosa wong tuane, ananging kepiye ya iku tugas dheweke kanggo mangerteni jroning bab apa wong tuane nerak angger-angger, kahanan lan pakulinan wong tuane sing endi sing salah, anak-anak kudu ngowahi carane lan mapanake pribadine dhewe kanthi pakulinan kang bener jroning sesawungan kang luwih becik ing kesehatan. Para sedherek ingkang kinasih, efek kang diasilake saka mapan jroning kamar kang katutup lan ventilasi kang elek ya iku sistem badan dadi ringkih lan ora sehat, sirkulasi kapeksa utawa kepepet, getih mili alon ngliwati sistem karena ora disucikake lan ora dikiatake dening hawa bebas kang murni lan nyegerake. Pikiran dadi depresi lan surem, sawetara sakabeh sistem diringkehake lan adem, sarta lelara banget liyane, gedhe kemungkinan angrembaka. Sistem iku utamane peka marang pengaruh adem. Sedidik paparan jalari lelara serius. Para sedherek ingkang kinasih, weteng, ati, paru-paru, otak, nandang loro karono merlokake tarian hawa kang jero lan kebak. Kamar jero kang katutup, agawe para wanita pucet lan ringkeh lan jalari mati cepet. Para sedherek ingkang kinasih, mangan kang kerep lan jroning cacah kang gedhe utawa akeh nglemesake organ-organ pencernaan lan ngasilake kahanan sistem kang kesusu. Getih kang reget lan deloro pirang-pirang jenis nyedul. Rikolo wanita sreget nyinaoni kepiye nyawisake panganan ing cara kang cocok karo kasenengan kang rusak luwih elek saka keblasuk. Karono dheweke ambung nyinau cara paling kasil kanggo ngrusak lan ngudunake kasantosan fisik, mental lan moral kanggo ngrangsang sak banjure dadi jalaran alamiah tekane leloro. Aku njlentrehake kasunyatan ing ngarepe dheweke menawa kanthi nglepokake pirang-pirang jinis panganan ning weteng wektu mangan kaping sepisan, iku bakal nyebabake jumedule lelara kang ora oleh dikaitake karo panganan kang dipangan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Mugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Yeah.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Sekatresnaning Gusti Allah marang manungso.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sekatresnaning Gusti Allah marang manungsa. Para sedherek ingkang kinasih, jagat lan kitab suci kalorone ngandikaake sekatresnaning Gusti Allah marang kita. Rama kita ing swarga maringi urip kawicaksanan lan karaharjan. Katekno samubarang ing jagat iki kang endah lan ngetapi-tapi. Coba pikirake kepiye ing akeh cara jagat iki nyukupi kabutuhan lan karaharjan saka kabeh makhluk urip. Srengenge lan udan nyritakake katresnane Sang Pangripta. Lepak, segoro, lan tanah ngare, ngandakake babagan panjenengane. Gusti Allah kang nitahake, nyukupi kabutuhan saben dinane saben makhluk urip. Ing sabur kang endah, Daud nyerat babagan Gusti Allah. Sakadahipun mripat sami ngadang-adang dumateng paduka, lan inggih sami paduka paringi tedha ing kala mangsanipun. Paduka ingkang ngekaraken asto paduka lan kepareng nuwuhi sedaya ingkang gesang. Sabur pasal 145 ayat 15 lan 16. Poro sedere ingkang kinasih, Gusti Allah nitahake Adam lan Kowo kanthi sampurno jroning kasucian lan karaharjan. Bumi iku endah banget nalika kawangun dening astane Sang Pangripta. Ora ana kang cacat utawa bakal mati. Nanging Adam lan Kowo nerak angger-angger Gusti Allah, ya iku angger-angger katresnane. Panerak iki jalari kasusahan lan pati. Nanging Gusti Allah tansah paring sumurep katresnanipun senatian dosa wis jalari kasangsaran. Kitab suci ngendika, menawa Gusti Allah nyupaosi bumi lan tumindak kuwi kanggo kabecikane manungsa. Kita bisa maca ing Purwaning Tumati pasal 3 ayat 17. Gusti Allah paring palilah ri lan suket dukul. Semono uga Gusti Allah paring palilah pacoban lan prakara ana ing uripe manungsa. Kabeh prakara kasebut kanggo mbiyantu ngentas uripe manungsa supaya bisa martika saka karusakan lan kanistan kang dijalari dosa. Nanging donya kang dosa iki ora sakabehe kasangsaran lan rasa lara. Alam dhewe ngandhakake marang kita pangarep-arep lan panglipur. Kembang isih tuwa ing antarane grumbulan lan kaendahane mawar nutupi rine. Para sedherek ingkang kinasih, bukti menawa Gusti Allah iku katresnan katedahake dening saben kembang sing mekar lan saben godhong lan suket. Manuk-manuk kang endah padha ngidung tetembangane kanthi bunga. Kanggo meratelakake katresnaning Gusti Allah kita. Kembang-kembang kang warnane padhang lan arum nyekerake hawa. Uga wit-witan kang dhuwur ing alas, kabeh iku ngelingake menawa Gusti Allah pancen kersa ndadosake kita para putrane rahayu. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0855 700 004 007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.